Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, 14:20 у Києві, і ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». З вами у студії працюю я, Денис Денисенко, і в мене сьогодні є гість. Це отець Володимир Кусняш. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Дорогі друзі, сьогодні ми у програмі «Християнство сьогодні» будемо розмовляти про нову книгу, яку нещодавно презентував на базі Інституту теологічних наук імені святого Фоми Аквінського отець Володимир. Книга називається «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Книга присвячена культурі, історії, релігії та політичній ситуації Ізраїля біблійних часів. Це одночасно унікальний навчальний посібник для тих, хто вивчає біблійні науки. Цікава дослідницька праця для тих, кому цікаве історичне тло діяльності Ісуса Христа, ну і також вичерпне впровадження у біблійне середовище. Для тих, хто може так статися незнайомий з отцем Володимиром, отець Володимир є священником Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні, закінчив Люблінський католицький університет та біблійні студії католицького університету у Парижі. Наразі він викладає також біблійні дисципліни в Інституті святого Фоми Аквінського у Києві, ну і також інших католицьких навчальних закладів України, ну і провадить душпастерську працю при своїй парафії. Дорогі друзі, якщо у вас протягом ефіру будуть виникати запитання до отця Володимира, сердечно просимо долучатися до нашої дискусії за номерами телефонів. Сьогодні в нас тільки один міський номер працює – 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. У передмові до книжки отець Володимир написав, що біблійне середовище – це допоміжна дисципліна серед інших біблійних наук. Та її значення важко переоцінити. Подібно до святого Єроніма, який вважав, що незнання писання є незнанням Христа, можна сказати, що незнання середовища, де жили автори біблійних книг, незнання духовного і ментального простору, в якому вони зростали і творили, є серйозною перепоною до слушного розуміння того, що вони написали. Отже, перше запитання. Як народилася ідея, чому вона виникла цієї книги?
Ідея виникла завдяки тому, що я вже довший час читаю лекції на Інституті святого Фоми Аквінського в Києві, читаю цей предмет, біблійне середовище, власне, той предмет би охарактеризували, цитуючи там зі вступу, і довший час студенти питали мене про скрипт. Я ж завжди казав, що він ще не зовсім готовий, і в кінці кінців можливість видавництві «Кайрос» отців домініканців запропонували видати цей підручник, і була потреба практична, власне, для студентів. Я думаю, що цей підручник виник не, скажімо, з мого бажання просто щось написати, так, тільки виник з того, що люди самі просили про це, дайте нам цей матеріал.
Отець Петро Октаба на презентації вашого видання наголосив на тому, що слова із назви книжки «Подорож батьківщиною Ісуса Христа» вказують на те, що є найголовнішим у праці. Напевно, одразу ж виникає бажання вирушити у подорож до Святої Землі, прихопивши із собою цей посібник. Тобто вже підготованими зі знанням історії, тим необхідним, чого нам часто бракує для повнішого розуміння Біблії. Священник також нагадав відомі слова про те, що Свята Земля – це п'яте Євангеліє. Тож не дивно, що біблійна школа в Єрусалимі, яку заснував домініканець Марі Жосеф Легранж, поєднувала курси лекцій з науковими подорожами батьківщиною Христа. Адже споглядати її природу і пам'ятки, ходити її стежками, наближатися до життя людей біблійних часів означає краще розуміти Писання. І отець Петро підкреслив наприкінці, що завдяки книжці «Світ Біблії» ми також маємо змогу такої подорожі, і за це дуже вдячні авторові. Скажіть, будь ласка, а що вас надихнуло от на написання цієї праці?
Надихнуло зацікавлення, тому що я ще зі студентських, скажімо, з років, коли був семінаристом, цікавився Святим Писанням, проблемами правильного його розуміння. Може, навіть не стільки проблемами розуміння там окремих місць, але з тим загальним ключем, який треба мати, загальні принципи, які дозволяють нам правильно підходити до біблійного тексту. Отець Петро Таба каже, так, я чув, згадав про це, про те, що Свята Земля є п'ятим Євангелієм, без сумніву. Ну і книжка заохочує туди поїхати. Звичайно, я запевняю всіх, що я не є рекламним агентом якогось туристичного агентства, яке возить до Святої Землі. І напевно, мій підручник не дуже надається на провідника туристичного по Святій Землі. В ньому є декілька моментів. Звичайно, починається загальних речей про географію, а також там є декілька відомостей про саме місто Єрусалим, які можуть допомогти в цьому. Радше ця книга допомагає усім, хто сидить. Звичайно, бути в Святій Землі – це ні з чим не порівняти, і воно після того, як раз туди поїхав, відкриваєш і Старий, і Новий Завіт зовсім інакше. І тексти, які читаєш, промовляють до тебе інакше. Ти усе це бачив, і я до цього, звичайно, заохочую. Але, з другої сторони, не всі мають можливість. Ось тому книга ця для кожного, хто сидить тут на місці, хто не має можливості поїхати туди, або навіть був там, все одно залишається ця проблема, як же ж пізнати ось цей контекст, в якому поставали біблійні книги. Усе цю масу даних про цивілізацію, про політику, про релігію і багато-багато інших, які характеризують стародавній Ізраїль чи епоху Ісуса Христа, які нам допомагають розуміти біблійний текст. Тому що, бачите, навіть якщо ви поїдете в Святу Землю сьогодні, навіть якщо ви там подорожуєте і як турист наберетеся дуже багато вражень, все одно є одна проблема. Ви бачите Ізраїль чи палестинські території, так, арабські, ви їх бачите сьогодні. Це вже 2000-3000 років по тому, після новозавітних подій, після старозавітних подій. Це вже та сама земля. Часом це є той самий пейзаж, ну майже. Це є, можна те саме каміння побачити, скажімо, пам'ятки архітектури. Але це є інший світ. Це дуже багато чого змінилося в цивілізаційному плані. Тобто, щоб зрозуміти Святе Писання, не досить подивитися на Святу Землю такою, як вона є сьогодні. Треба дійсно зануритися у той стародавній світ.
Скажіть, а що стало основною ідеєю? Все ж таки відображення тла біблійних подій, або все ж таки намагання наблизити сучасного читача до розуміння епохи Христа?
Я думаю, це одне і друге, воно пов'язане. ми розуміємо епоху Ісуса Христа, коли розуміємо усі ці деталі, часом навіть дрібні, того суспільства, в якому він жив. Якщо розуміємо, які відносини були в сім'ї, чи на яких правилах будувалися сімейні відносини, яка політична організація Ізраїлі була в епоху Ісуса Христа, якщо зрозуміємо тонкощі деякі політичного устрою, скажімо, Рим і політична ситуація юдеїв в той час, все це допомагає нам розуміти, а як же жили люди тоді? Допомагає розуміти дуже-дуже багато деталей із притч Ісусових, із того, що десь там мимохідь ми читаємо, і так до кінця, може, не вловлюємо суті. Аж тут виявляється, якщо той чи інший факт, чи ту чи іншу сторону життя стародавніх людей ми знаємо, нам відкриваються очі, і ми кажемо, а, дійсно, ось воно.
А таке питання, от, власне, дуже багато питань, і не знаю, з якого почати.
Може, конкретніше формулюйте.
Я зрозумів. Ага. Отже, а от цікавить такий момент. От сучасній людині ми живемо в настільки потужному інформаційному просторі. І орієнтування також в текстах Святого Письма інколи буває складним процесом, що ставить нас в таке становище, коли ми дійсно маємо досить багато питань, на які нам дуже часто не можуть дати вичерпну відповідь. От як... Як правильно розуміти, як правильно в сучасному розумінні, як правильно підходити до читання і розуміння Святого Письма?
Ну, я думаю, що в сучасному, так само, як і в минулому, треба просто користуватися. Я не думаю, що тут той факт, що ми в сучасності зараз живемо, якось нам мішав глибше розуміти Святе Писання. Можливо, лише те, що сучасність, якщо ми розуміємо під сучасністю, скажімо, той цивілізаційний, ті зміни, які відбулися 18, 19, 20 століття, ось, коли наука, методологія наукова раптом зробила великий стрибок і до всього почали ставити наукові вимагання, тоді дуже багато питань постало щодо науковості, чи історичності, чи справжньості біблійних оповідань, біблійних текстів. Ось такі методологічні питання ставилися, які раніше не підіймалися, тому що просто-напросто рівень цивілізаційних людей був таких, що всі ці речі абсолютно сприймалися. Зараз ми ж ставимо питання, а як же ж воно було насправді, а як було з Адамом і Євою, правда, з першими людьми, це Дарвін чи це Бог і так далі. Тобто ось такі питання і багато інших щодо розуміння Біблії, можливо, вони зв'язані з тим, що ми живемо в тій цивілізації, де на п'єдестал поставлена богиня наука, скажімо. І тому дійсно важливо використовувати правильну, я вживу цього вченого слова, герменевтику, тобто правильні правила інтерпретації Біблії. І цього я намагаюся вчити на лекціях, подавати студентам. Ця книга не присвячена, власне, цьому питанню, як правильно розуміти Біблію, хоч я дуже часто у вступі дещо говорю, дуже часто так чи інакше якось натякаю на це, але Але це дуже важливо. Правильна методологія читання. Це я говорю в загальних рисах, звичайно.
Тобто сама ідея книги, яку ви нещодавно презентували, полягає більше в художньому спрямуванні, правильно?
Ні, це не художній твір.
Тобто все ж таки це трошки наближений до такої, я б назвав, світської теології, правильно? Ну, щоб для загального розуміння, для того, щоб ми, як світські особи, як віряни, більше наближалися до розуміння.
Я думаю, ви хочете сказати, що це книга написана в такому науково-популярному ключі.
Так.
Думаю, що так, але дійсно вона задумувалася не тільки для студентів. Може так, щоб бути вже зовсім чесним. Дійсно, я думав завжди, пишучи цю книгу, про своїх студентів, тих, які вчаться в інституті, тих, які так чи інакше десь там в богослов'ї сидять. Тобто одночасно вивчають інші богословські предмети. Ознайомлені, принаймні, зазами того, що називають вступом до Біблії, чи до біблеїстики. Тобто такими загальними поняттями, які нам відкривають світ на те, що таке Біблія. І дуже багато людей, звичайно, можуть це читати, і це широке коло читачів, але читаючи цю книгу, думаю, дуже комфортно будуть почувати себе ті, хоч трошки цікавляться взагалі богослов'ям і ось цими загальними проблемами біблеїстики. Тому що для людей, які просто читають Біблію, можуть бути важкі, але не мають цієї підготовки богословської, можуть бути деякі важкі моменти, які переборні, я би сказав. Це не є непереборні труднощі. Вони просто породжують запитання, які підштовхуватимуть їх цікавість для того, щоб десь щось більше дочитати і знати.
Я неодноразово чув, що сучасна українська бібліїстика має ряд певних невизначеностей, певних двохсенсових розумінь, так би мовити. От до вас питання...
Що ви маєте на увазі?
До вас питання... Так, питання до вас як викладача і бібліїста. Чи є от... На якому стані, в якому стані розвитку сучасна бібліїстика знаходиться, і які головні виклики стають перед нею?
Коли ви говорите про українську бібліїстику, важко сказати, що ви маєте на увазі, тому що що таке українська бібліїстика?
Переклади Святого Письма, є декілька перекладів Святого Письма, так? І ми знаємо, що вони, безпосередньо...
Це наука, щоб була біблеїстика, треба, щоб було гроно біблеїстів, які науково досліджують Святе Писання, і щоб вони між собою дискутували, щоб був якийсь форум, щоб був обмін плідний думками. Ми в своєму лоні кілька біблеїстів Римо-католицької церкви, буквально кілька, збираємося і пробуємо щось таке організувати, але воно ще занадто слабеньке і таке сире, щоб говорити серйозно про українську біблеїстику як таку.
Чи є?
Бо переклад Святого Писання – це ще те, переклад Святого Писання – це ще не є, скажімо, так, щоб вповні можна було говорити про біблеїстику як таку.
Нині ми користуємося перекладом Святого Письма Івана Хоменко, наскільки я пам'ятаю, так?
Ви маєте на увазі кого?
Римо-католики і греко-католики, так.
Я не думаю, що тут доцільно говорити ми, тому що тут різна практика є. В греко-католицькій церкві трошки інша, в римо-католицькій. Я не знаю, який переклад вони використовують у, скажімо, в літургії. Натомість найбільш популярний переклад – це, ви праві, це переклад Хоменка в греко-католицькій церкві. У римо-католицькій церкві знову ж таки, є переклад, ну, ми маємо ось цю червону Біблію з червоною кладинкою, яка Хоменка, дуже часто. Бо є в українською мові, звичайно, ще переклад Огієнка, старший, переклад, який робився протестантами на замовлення англійського біблійного товариства свого часу, давно вже. Є старі переклади Куліша, і є новий переклад, ну, Куліша, це вже тільки так чисто історично цікаво, зараз не користується. Натомість є переклад новий Рафаїла Турконяка, який, до якого греко-католицька церква, скажімо так, офіційно ставиться, наскільки я знаю, із контактів з середовищем, з біблеїстами, звідси з такою великою дистанцією, хоч це зло на, скажімо, греко-католицької церкви, професор, який це робив, отець Рафаїл Турконяк. Я знаю, що довший час Оремус, ось цей український, наш римо-католицький, використовував якраз переклад Рафаїла Турконяка, а не Хоменка. А на якій базі зараз з'являються нові томи лекціонарію українського, уже книга є, з'явився на Адвент і Різдво, і тепер щойно з'явився на Великий Піст і Пасхальний період, перший і другий томи. За яким принципом туди тексти підбиралися, це для мене велика таємниця. Я не знаю, хто цим займався і яким чином. Тобто є дуже багато різних біблійних текстів і трошки різний підхід у різних церквах.
А наскільки, на вашу думку, це є проблема у міжконфесійному спілкуванні, навіть міжцерковному спілкуванні всередині самої католицької церкви?
Ви маєте на увазі греко-католицької і римо-католицької?
Так.
Різні переклади Святого Писання, думаю, абсолютно вони не є ніякою проблемою. Якщо є якісь проблеми у спілкуванні, вони стосуються зовсім інших там галузей чи царин. Але це проблема внутрішньоконфесійна, яким текстом ми користуємося. І тому ось цей текст, який використовує Оремус, якщо там був цей переклад Турконяка, то він багато в чому недосконалий. Він, я знаю, спокушає тим, що там мова українська краща, ніж у Хоменка. Але там багато огріхів. Я зараз не готовий давати конкретні приклади, тому що треба підготуватися до цього. Так, але так читаючи, я сам дуже часто мушу змінювати на ходу те, що там написане.
Тобто дійсно є нагальне питання до якогось спільного, як ви сказали трошки вище в нашій розмові, що є нагальне питання у зібранні форуму, так, біблеїстів для...
І якби дійсно, справді, десь на рівні двох церков, але це не від мене залежить, це єпископи, це вони мають про це подбати і зібрати, щоб католицькі церкви двох обрядів в Україні використовували офіційно у літургії те і те саме, той самий переклад Святого Писання. Добре, звичайно. Не думаю, що це проблеми, які зараз цікавлять наших ієрархів, є інші. Більше, але ну, тому, що воно так чи інакше функціонує по-своєму. Але кажу, ось те, що в Оремусі є, дійсно, цей переклад, не знаю, то, що я через високу ціну вже той Оремус не пренумерую для себе, для своєї парафії, і користуюся старими номерами, якось там комбінуючи їх, маю бібліотеку з багатьох років попередніх, і там, де це є переклад Рафаїла Турконяка.
Тобто, за вашим, ну, на ваш погляд, переклад Турконяка, так, наскільки я розумію, є найбільш досконалим на сьогоднішній день?
Ні, не досконалим. Це останній, найбільш свіжий, але в нього він багато в чому не досконалий. І не надається до літургійного вжитку. Це моя думка. Натомість Хоменка є найкращий. Згідно не тільки згідно думки, скажімо, одностайної фактично тих біблістів, яких я знаю. тобто які є в україномовному просторі, не тільки римокатоликів, але греко-католиків, Хоменко найкращий. Це дуже добрий переклад, зроблений греко-католиком. Вірний, в ньому трошки архаїчна українська мова, все, що він робився за кордоном, десь в 60-х роках приблизно, щось таке. І він і тому часом так підстрашує, але чому вже зарадили? Чому вже зарадили? Вже науку зробили видання Турконяка, принаймні я знаю, що Новий Завіт зробили, я його маю у себе кілька років тому назад. Той самий Хоменко, тільки відшліфований, скажімо, відшліфований філологічно. Мова поправлена на сучаснішу. Тобто, чому б ним не користатися? Там відпадає, власне, той аргумент, що мова архаїчна, вже є добра мова і добрий переклад. Не знаю, чи вони вже зробили старий завіт.
Повернемося до християнської літератури. От ми знаємо, що можна і важливо читати літературні твори так, щоб глибше розуміти і проникати в розуміння і сприйняття священних текстів Біблії або передання отців церкви. Як, на вашу думку, правильно читати художню літературу, щоб побачити її правдивий богословський підтекст?
Ви маєте на увазі взагалі всю художню літературу? Що, бо художня література часом це настільки багато, і дуже багато з художньої літератури, наприклад, ті ж романи Агати Крісті, я не сказав би, що там є якийсь богословський підтекст. Що ви маєте на увазі?
Ну, в тих, принаймні, що зустрічається в сучасній літературі, в класичній літературі, там, де перемежовуються оці поняття, не поняття, а згадки про священні писання, про передання отців церкви. Так ми стикаємося з тією проблемою, що проблема релігійних людей часто впирається в те, що вони читають художні тексти як богословські трактати і не враховують специфіки літературного твору.
Дійсно, якщо вони читають якийсь текст, будь-який художній, чи Достоєвського, чи Льва Толстого, чи Івана Франка, і натрапляють на якісь конотації релігійні, богословські, правда, то, звичайно, тут треба дивитися абсолютно, треба мати широко відкритими очі, і треба вміти думати. Вміти думати. І кожен автор є по-своєму, або побожний, або антирелігійний, як, скажімо, той же ж Достоєвський, побожний, правда, тільки по-своєму. Чи Толстой взагалі побожний, але бунтівливий, тому що він весь час воював із офіційною православною церквою. А той же ж Іван Франко був на межі атеїзму, так, і антирелігійний. Так що тут треба... на межі атеїзму, хоч є Мойсей, правда, але знаємо проблеми його із вірою. Отож, тут треба пам'ятати, що є автор, це його бачення, це його осмислення, і ніяк не сприймати те, що в художніх творах написано, як істину в останній інстанції. Це так само, як люди, які дивляться телевізор, чи слухають медіа, чи читають газети, чи інформацію з інтернету беруть щодень, то є люди, які поглинають це бездумно і створюють, і така каша в них в голові потім, а є люди, які критично до цього матеріалу підходять і вміють аналізувати, і правильно читати, роблять для себе висновки, і вміють відрізняти правду, маніпуляції від маніпуляції, правда, правда, від маніпуляції, брехню, від достовірного представлення інформації.
Ну, то, власне, так, ви цілком повно відповіли на це запитання. Це те, що і хотілося почути.
А от скажіть, бо є, вибачте, може, я свої 5 копійок ставлю. Є, звичайно, письменники, яких дійсно хвилювали проблеми віри, які жили вірою, які хотіли щось донести, які мали своє бачення, і читаючи їхні твори, ми можемо дуже багато збагатитися. Це абсолютна правда.
А от скажіть, сьогодні наряду з толерантністю і загальнодозволеністю інколи виникають різкі кордони, рамки, межі між релігією та культурою, між світським та релігійним. Чи може культура повноцінно та повно існувати без релігії і навпаки, на вашу думку?
Абсолютно не може. Абсолютно не може, тому що... релігія. Що таке релігія? Якщо говорити про релігійність, то, звичайно, тут ми не можемо залишатися в межах конфесійних і сказати, що є католики. Так? Релігійність набагато ширша, є різні прояви цієї релігійності. І вони вписані у єство людини. Людина – це людина релігійна, так чи інакше. Немає атеїстів. Це я точно от стверджую і переконаний, абсолютних атеїстів, навіть якщо вони себе так називають. Якщо
все одно всередині живе якесь, так, якийсь потяг до...
Вона має своїх богів, своїх богів, своїх ідолів, свій спосіб бачення. Для неї тоді ідеологія, скажімо, якісь ідеологічні принципи становлять свого роду релігію і є підставою свідомості, якась така метафізика вибудовується так чи інакше. Тобто культура – це є людина, внутрішній світ, її переживання, це є дійсно... Це є людина, але культура відображає світ людей. Це люди творять культуру. Оце, що в людині релігійного, воно так чи інакше десь там в цій культурі. Коли хтось хоче так штучно провести лінію, розмежувати культурне, релігійне, це лінія дуже штучна. І вона не відповідає дійсності.
Отже, маємо дзвіночок до студії, радо його приймаємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу, навіки цей років, Отче, це ваші шанувальники. У мене кілька запитань до вас. По-перше, коли ваші катехези будуть? Я дякую вам за ці катехези, на жаль, я їх слухаю в основному в записі. А по-друге, чи буде в храмі Василя Великого ваша книга? І я хотіла би, звичайно, коли слухала ваші коментарі до псальмів дещо і до Еклезіасти, трошечки додати, дозвольте зараз. Ви тоді казали, що ключова фраза «все марнота, марнот». А ви знаєте, що мені мама казала, вона читала тільки російською мовою, і вона наголошувала на тому, все суета, сует, і стомлення духа, но всі речі в труді, і всі труди для живота твоєго. А тепер у мене запитання за текстом. Я б дуже хотіла, щоб у нас було таке товариство біблеїстів, тому що я займаюся взагалі текстами, але англійськими текстами, і мене цікава текстологія. І коли я читаю тексти, то я додаю до Євангелія ще невербальні такі засіб комунікації, як кінесіку. І я дуже засумнівалася, що Ісус Христос назвав Петра сатаною. Він двічі називає своїх учнів діточками. А чому? Петро взяв його на сторону і сказав, що зробив йому зауваження. А тепер, коли називає Ісус Христос нібито Петра сатаною, він дивиться на своїх учнів.
Будь ласка.
Він каже, що ти любиш людське, а не любиш, так мовити, божественне. Я думаю, що Ісус Христос звертався до сатани. Чи вас не було такого сумніву ніколи? Дуже дякую.
Дякуємо. Отче, будь ласка, дуже коротко, бо маємо вже завершувати.
Ага. Добре, звичайно, дякую за цей дзвінок. І якщо вже йдеться про це конкретне місце Євангелія, де Ісус каже Петрові, відійди від мене сатану, то це в контексті, коли святий Петро, коли Ісус каже своїм учням, заповідає, що він має померти на хресті. І тоді святий Петро втручається, каже: Господи, такого з тобою не станеться. Він абсолютно не приймає цієї можливості. І тут Ісус каже, називає його сатаною. І це так по тексту, так по грецькому тексту Євангелія є. І звичайно, Ісус не має на увазі, що це є сатана, втілений перед ним святий Петро. Але має на увазі, що тут перед ним стоїть спокуса. Можливо, та спокуса, яка представлена образно у фільмі «Страсті Христові» Гібсона, коли Ісус молиться в Оливному саду, і там, власне, ця спокуса теж, це сатана прагнув би Ісуса відвести від його смертної, від Христа. Але і тому дійсно тут може реакція проти тої спокуси, так, ця спокуса, яка йде від злого.
І ще пані запитувала, чи буде книга продаватися в їх парафії. Ну тут, мабуть,
а це де? Яка парафія?
Я не запам'ятав, але я знаю, що в книгарнях, так, її розповсюджують.
Є, поки що можна її купити при Деревлянська 13.
В Києві, так? І, ну, або замовити поштою.
Замовити поштою в інтернеті можна. Mm-hmm. Якщо щось якщо треба, я вам вишлю ці координати, або у Свічадо, mm-hmm. у книгарні Свічадо вже є підписаний там якийсь контракт, це видавництво з ними домовляється, і незабаром там теж мали би бути.
Дорогі друзі, з вами була програма «Християнство сьогодні». В гостях в студії на прямому зв'язку з нами був отець Володимир Кусніш. Дякую, отче, за коментар та за інтерв'ю.
Я також дякую за тут виступити перед вами.
Сердечно дякуємо. І так, слухачі хочуть спілкуватися з вами більше, тому ми вас чекаємо не тільки в програмах, але і на катехезах. Ну і з вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.